Krásný nedělní večer, milí přátelé. Jaký jste prožili víkend? Já musím říct, že vždy, když probíhají takové přednášky, jako jsou tyto, tak jsou to pro mě opravdu vzácné týdny. Že mám vždycky pocit, že jsem Pánu Bohu vždycky blíž, protože hodiny a hodiny člověk tráví přípravou a musím říct, že je to obrovské požehnání připravovat se na témata, která souvisí s Ježíšem Kristem. A popravdě řečeno, kdybych si mohl vybrat, tak by asi možná tomu dal přednost i před svojí prací. V každém případě dnes tady zahájujeme spolu už druhý týden, a protože tématem a ústřední postavou našich přednášek je Pán Ježíš Kristus, tak i dnes večer vás chci přivítat slovy pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Tento týden nás čeká celá řada zajímavých témat. Zítra to bude téma o Ježíši Kristu jako spasiteli. Budeme studovat to, kým je Ježíš Kristus, kým chce být v životě každého z nás. Budeme studovat i ve Starém zákoně proroctví o Ježíši, která se naplnila potom v jeho životě. V úterý budeme mít téma, jak Ježíš změnil život jednoho pražského developera. Ve středu nás bude čekat zajímavé téma o věčném životě. Je to jeden z vrcholů přednáškové série. A ve čtvrtek nás bude čekat dobrá zpráva o Božím soudu. Takže i tento týden se určitě máme na co těšit. Ale abych byl úplný, tak se chci vrátit ještě k poslední přednášce, která proběhla ve čtvrtek, kde jsme studovali téma Ježíš a Písmo svaté. To, že Bible je vlastně živým Božím slovem, kniha, skrze kterou k nám promlouvá Bůh. A vlastně Bibli můžeme také nazvat jakýmsi Božím plánem záchrany člověka. A vlastně nejdůležitější poselství této knihy je nabídka věčného života každému z nás. Ale díky moderní archeologii jsme mohli poznat, že Bible je také historicky přesnou a věrnou knihou. Takže ten závěr je takový, včetně splněných prorockých předpovědí, že Bible je mnohem více nežli obyčejná kniha. Je to dopis lásky a naděje od našeho milujícího stvořitele. Protože i dnes chceme otvírat Bibli, tak poprosím, abychom na počátku sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš nebeský Otče, my ti chceme poděkovat, že jsme se i dnes večer mohli setkat k tomu, abychom studovali tvé slovo, ale také proto, abychom oslavovali tvé jméno. To dnešní téma není jednoduché, ale děkujeme ti za to, jakým způsobem nám v Bibli ukazuješ to, jaký jsi ty, jaký je tvůj charakter, i když víme a máme vědomí, že je tady nepřítel, který se snaží nás vést na cestí. A tak tě prosíme, aby si skrze Ducha Svatého i dnes tady mezi námi přebýval a dával nám moudrost, abychom dokázali správně porozumět tomu, co nám ty chceš říci. Modlíme se v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Takže Ježíš a zlo spod otázkou, proč existuje utrpení. Nebo otázka, jak může Bůh lásky něco takového dovolit. Jsem přesvědčen, že správné pochopení tohoto tématu, toho vesmírného konfliktu mezi dobrem a zlem, je klíčové k tomu, abychom dokázali pochopit a porozumět, jaký je charakter milujícího Boha. Takže můžeme se připoutat a téma reálných hvězdných válek právě začíná. I dnes začneme příběhem. Rwanda, střední Afrika, jaro roku 1994. Při šíleném vyvražďování tehdy bylo zabito dle odhadu 800 tisíc až 1 milion obyvatel, což bylo přibližně 1/5 obyvatel celé země. Vyvražďování bylo řízeno kmenem Hutu a bylo uplatňováno především na Tutsích a na těch Hutuech, kteří byli takzvaně politicky umírnění. Nezřídka docházelo i k tomu, že genocida se stávala realitou i na místech, které byly považovány jinak za bezpečné, například ve školách nebo dokonce i v kostelech. V jednom kostele církve adventistů 7. dne byli zhromážděni věřící lidé i další uprchlíci. V tom ale do kostela vtrhli právě tady ty vraždící hordy s mačetami v ruce. Jeden manželský pár důchodového věku stál v němém očekávání toho, co nastane. On byl dlouholetým kazatelem místního sboru a ona jeho věrnou a nápomocnou manželkou. Drželi se svým mužem za ruce a tiše se modlili. Se smrtelnou úzkostí byli svědky toho, jak začalo propukající vraždění na půdě kostela. Jeden z těchto mladíků, ještě nedospělý muž, se předně postavil s mačetou a bez milosti zasadil jejímu manželovi smrtelnou ránu do hlavy. Žena cítila, jak ruka jejího muže jí přestává svírat. V zápětí se mladík postavil i před ní a vražednou ránu mačetou dostala i ona. Ale nějakým zázrakem nezemřela. A když za několik dní objevovali záchranáři mrtvá těla a přišli do tohoto kostela, tak ona byla jediná, kdo jevil ještě známky života. Strávila mnoho měsíců v nemocnici, kde se léčila ze svého velmi vážného zranění hlavy. Nakonec i díky Božímu zázraku se uzdravila, ale cítila obrovskou vnitřní bolest a bezmocnost. Jak naloží dál se svým životem po tom, co prožila? Jak mohl všemohoucí Bůh něco takového dopustit? Bude se po zbytek svého života trápit a zžírat utrpením a nenávistí? To byly otázky, které ji napadaly. A já se k tomuto příběhu ještě vrátím na konci naší dnešní přednášky. Jak mohl Bůh něco takového dopustit? Tak mnohdy zní zoufalé volání mužů a žen, cítících či dokonce prožívajících obrovskou nespravedlnost. Při poměrně nedávném výzkumu, který se týkal Pána Boha, byla lidem položena následující otázka. Kdybyste se mohli zeptat Pána Boha na jednu jedinou věc, jak by zněla vaše otázka? A zde jsou příklady otázek, které by lidi položili nejčastěji. Bože, opravdu ti na mě záleží? A jestli jsi tak dobrý, proč je tolik nemocí, utrpení a předčasné smrti v našem světě? Sám si vzpomínám, někdy kolem roku 2000 byl jeden rozhovor v Mladé frontě s jedním naším bývalým premiérem Milošem Zemanem. A když se ho tehdy redaktor zeptal v jedné z otázek, věříte v Boha? Tak on odpověděl něco ve smyslu, no pokud by byl, nevěřím, pokud by byl Bůh, tak by přece nemohl dopustit něco takového, jako byl holokaust. Jestliže chceme pochopit, proč je v našem světě tolik nespravedlnosti a bezpráví, krutosti a vražd, musíme pochopit podstatu velkého sporu mezi dobrem a zlem. Podívejme se, co k tomuto tak důležitému tématu říká Bible. Co říká Boží slovo o tom, co se odehrává mezi silami dobra a zla? Nabízí se logická otázka, jestli problémy a zármutek na svět nepřináší milující Bůh. Kdo je tedy zodpovědný za všechny ty tragédie, které potkáváme na každém kroku? Bible nám ukazuje, proč se to všechno děje. Ježíš vyprávěl příběh podobenství o farmáři, který na svém poli zasel dobrá semenka. Ale nevyrostla jen ta dobrá semenka, objevil se i zhoubný plevel. Matouš 13:27. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? Chtěli vědět, odkud se vzal ten plevel. Ježíš jim odpověděl od verše 37. Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka, Ježíš Kristus. A pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. A Ježíš říká jasně, nepřítel, který je zasel, je kdo? Je ďábel. Neboť zatímco se Bůh pokouší ukázat lásku a dobrotu, je zde i jiná síla, která na tento svět přináší pohromy, tragédie, nemoci a smrt do života Božích dětí. Poslední kniha Bible Zjevení nám říká, jak to všechno začalo, abychom věděli, co se v nebi skutečně stalo a co následně způsobilo tolik problémů na planetě Zemi. Objevíme původ zla. Možná vás to překvapí, ale v nebi jednou došlo k válce. Poslední kniha Bible Zjevení nám k tomu něco říká. A strhla se bitva na nebi. Michael je jméno, které se objevuje i ve Starém zákoně v hebrejštině a znamená ten, který je jako Bůh, ten, který je rovný Bohu. Michael je jiné jméno pro Ježíše Krista. Takže Michael, Ježíš Kristus a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, tady máme jeho identifikaci, veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Teď si můžeme povšimnout ve zjevení ve 12. kapitole ve verši 3. a 4., jak je představen drak. Protože slovo ďábel nebo satan znamená boží odpůrce. Zjevení 12. kapitola od 3. verše. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami. A na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Jinými slovy, hvězdy jsou zase v Bibli jiný výraz pro boží anděly. A třetina nemusí znamenat přesně početně třetinu, ale znamená to podstatné číslo. Čili zjevně, řekněme, třetina andělů v nebi následovala tohoto podvodníka v jeho spouře proti Bohu. Nyní se dozvíme ještě něco více o tomto padlém andělu, který se původně jmenoval Lucifer. Lucifer jinak znamená jitřenky syn, to je krásné jméno, ne? Dal byste někdo takové jméno svému dítěti? Ve Starém zákoně je popsán jako král Týru a píše se tam o něm toto. Ezechiel 28. kapitola od 12. verše. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu, zahradě boží, ozdoben všemi drahokamy. Byl si zářivý cherub ochránce, pobýval si na svaté hoře boží. Procházel se z uprostřed ohnivých kamenů. Lucifer byl původně krásným andělem, stvořen dokonale ve všech ohledech. Byl andělem, který stál vedle Boha jako cherub ochránce, jako stvořená bytost, nemohl mít vyšší postavení, nežli měl. Ale nebyl spokojen se svým postavením až po Bohu. On chtěl být jako Bůh. A tak se něco stalo. Něco se stalo s Luciferem a s jeho úzkým vztahem k Bohu. Bůh řekl Luciferovi, od Ezechiel pořád 28.15, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. A 17. verš říká, pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost si zkazil svou moudrost. Takže tento nádherný a vysoce postavený anděl se stal soběstředným. Toužil po slávě a poctě, která patřila pouze Bohu. Hladověl pomoci. Měl odvahu vyzvat svého stvořitele o vládu nad celým vesmírem. Můžeme se zaposlouchat pozorně do dalšího biblického textu. Prorok Izajáš ve 14. kapitole od 12. verše cituje Hospodina. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu, jak jsi sražen k zemi. A v srdci jsi zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. V srdci si říkal, budu přece stát mnohem výš, než stojí ostatní andělé. Vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. S nejvyšším se budu měřit. Touha být jako Bůh. Netrvalo dlouho a Lucifer začal šířit nespokojenost mezi ostatními anděly. Každý hřích začíná nejdříve v mysli a pak se postupně přenáší do slov a činů. Pomalu ale jistě se snažil podkopat Boží lásku a spravedlnost, základní principy, na kterých stojí Boží vláda ve vesmíru, láska a spravedlnost. Principy Boží lásky a spravedlnosti jsou vlastně vyjádřením Božího neměnného charakteru. A tento Boží neměnný charakter byl nyní skrze Lucifera obviněn. Luciferova spoura se šířila mezi ostatními anděly jako pach zhnilého ovoce. Možná si můžete říci, proč teda Bůh nezničil Satana a jeho anděly hned? Pán Bůh to jistě mohl udělat. Mohl je odstranit lusknutím prstu. Přemýšleli jste někdy o tom, proč to Bůh nemohl udělat? Jak by se na Pána Boha potom dívali ti ostatní andělé? Nemohli by si říci, jestli ten Lucifer neměl náhodou v něčem pravdu, když obviňoval Boha? Pak by hrozilo riziko, že by ti ostatní stvořené bytosti Pánu Bohu sloužili pouze ze strachu. Ale Pán Bůh nemá zájem o to, aby mu lidé ani kdokoliv jiný sloužil ze strachu. O takovou službu Bůh nestojí. Ježíš přijímá jenom dobrovolnou službu, která vyvěrá z nesobecké lásky. Můžeme předpokládat, že by nám Pán Bůh vzal možnost svobodného rozhodování. Tím bychom se stali jakýmisi roboty. Zeptám se, můžete zvednout ruce ti z vás, kdo máte děti? Tak těch rukou vidím hodně. A chtěli byste místo dítěte mít robota? Abychom ho naprogramovali tak, že by to dítě vždycky dělalo to, co by jsme chtěli. Ráno by se probudilo a řeklo by, ano, mami, teď s ním svoji porci obilné kaše. Ano, tati, vyčistím ti brýle, aby si mohl přečíst noviny. Víte, kdybychom měli studeného mechanického robota, už by to nebylo dítě. Takové dítě by nikdo z nás určitě nechtěl. A dochází nám to přesto, že náš rozum a úsudek je omezený. Bůh ve své podstatě by nikdy nestvořil bytosti s takzvaně vynucenou poslušností. Bůh je totiž Bohem lásky. Pán Bůh se může radovat pouze v láskyplném vztahu se svými stvořenými bytostmi, které ho uctívají proto, že mu důvěřují a že ho milují. Protože Bůh je láska, tak pravá láska dává vždy svobodu k rozhodování. A svoboda k rozhodování sebou vždycky přináší riziko jejího zneužití. Aby Bůh neporušil své principy lásky a spravedlnosti, aby obhájil svůj charakter, tak musel umožnit Luciferovi, aby představil obyvatelům ostatních světů způsob, jakým by celému vesmíru vládl on. Možná my dnes jenom stěží chápeme, jak se to všechno mohlo stát, kam až Lucifer ve svých postojích dokázal dojít a padlí andělé s ním. Kam až tyto bytosti zašly ve své spouře proti Pánu Bohu, když je Bůh tak milující a dobrý ke všem. Bitva začala v nebi a ještě není u konce. Pouze změnila své místo. Země, naše země, je nyní územím, na kterém se odehrává tento velký spor mezi dobrem a zlem, kde Satan představuje svůj způsob vlády. 1. list Korinským 4.9 v Novém zákoně říká, že jsme se stali podívanou světu, andělům a lidem. Když předběžně před nějakými přibližně před 6000 lety vyšla tato nově stvořená země z rukou svého stvořitele, v celé své kráse a dokonalosti, tak byla nepopsatelně krásná. My si to dnes asi těžko dovedeme představit, protože pořád ta země je krásná. A Satan si zjevně myslel to samé, protože viděl tuto zemi jako kořist, která stojí za to. Pokusil se jí zmocnit v její křehké kráse, jako nově narozeného světa. Adam a Eva, otec a matka lidského pokolení, byli stvořeni jako dokonalé bytosti. Nebyli však zproštěni možnosti omylu, protože měli možnost se rozhodovat, zda budou milovat a následovat Boha, nebo zda budou ignorovat jeho pokyny. A tak jejich věrnost měla projít zkouškou. Zkouška byla postavena na přístupu k ovoci jednoho stromu. A Pán Bůh je varoval. První kniha Mojžíšova, která se nazývá Genesis, tak Genesis 2. kapitola 16. verš. Z každého stromu zahrady smíš jíst, řekl Bůh prvním lidem. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes, v den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Asi bychom všichni souhlasili, že to vypadalo jako rozumný požadavek. Museli se cítit docela bezpeční a jistí. Ale člověk je nejzranitelnější právě tehdy, když si myslí, že se mu nic nemůže stát a přestane být obezřetný. A to se právě stalo Evě. Satan použil svoji nadpřirozenou sílu, aby ji nalákal. Víte, Satan zřídka kdy pracuje otevřeně. Je velmi zákeřný. Používá organizace, lidi nebo různá média. V tomto případě použil jako médium v přestrojení dokonce hada. Eva se nechala oklamat. Nikdy by jí nenapadlo, že slova tohoto mluvícího hada vlastně pocházela od ďábla. A tak maskovaný ďábel se jí zeptal, můžeme číst Genesis 3. kapitola, verš 1. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Slyšíte a vnímáte v té otázce už tu jeho lstivost? Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Co jim Bůh zakázal? Z kolika stromů nemohli jíst? Z jednoho jediného, že? Víte, ďábel je pořád stejný. A ten největší podvod v dějinách lidstva, který se snaží stále a stále opakovat, je, že vykresluje Pána Boha ve falešném světle. Žena hadovi odvětila, žena se zastala Hospodina a řekla, plody ze stromu v zahradě jíst smíme. Jen ne plody ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. A jak reagoval ďábel? Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Co vlastně řekl ďábel jinými slovy? Bůh je lhář. On vás chce o něco připravit. Když Eva naslouchala hadovi, tak jí muselo napadnout, že vlastně říkal něco jiného, než co řekl Bůh. A tak had možná vycítil, že Eva je zmatená a proto rychle dodal. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, znát dobré i zlé. Ďábel namítl, že Bůh nehrál fair play, že skrýval něco dobrého. Víte, být jako Bůh, to vrtalo Satanovi v hlavě jako zžírající touha, na které sám také ztroskotal. Nějaký čas se přiznám, že jsem taky přemýšlel o tom, jak mohl Satan svést celou třetinu božích andělů do spoury proti Bohu. V tom dokonalém prostředí nebe, kde nebyl žádný hřích. Ale v tomhle příběhu pádu člověka do hříchu jsem vlastně nalezl odpověď. Ďábel je pořád stejný. Vykresluje nespočtem způsobu Pána Boha ve falešném světle. Vemlouvá se vám do vaší mysli a zpochybňuje a relativizuje věci, které řekl Bůh. A také v případě Evy slavil úspěch, můžeme-li to tak nazvat. Evě to znělo líbivě a ve chvilkové zbrklosti se nechala unést. Můžeme číst od 6. verše. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči. Strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Eva dala Adamovi a on z něj jedl také. Takže Adam a Eva neuspěli v boží zkoušce lásky a věrnosti. Netrvalo dlouho, než zjistili, že všechno je jinak. Když se onen tragický den blížil ke konci, Bůh přišel jako obvykle během příjemného večerního chládku a volal Adama a Evu. Dosud to pro ně byla ta nejkrásnější chvíle v celém dni. Příležitost projít se a promluvit si přímo tváří s tvář Bohem, s Bohem, který je stvořil. Ale tento den utekli a ukryli se ve křoví. Pádem do hříchu ztratili pokoj s Bohem a pocítili strach. Hřích totiž, když to slovo přeložíme z hebrejského originálu, tak znamená minout se cílem nebo sejít z cesty. Víte, a to je také jediné logické vysvětlení pro chování prvních lidí, kteří se snad domnívali, že vševědoucí Bůh neví, kde jsou. Nakonec se Adam pomalu vyškrabal z křoví v zahradě a přiznal: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Adam se nikdy předtím nebál, ale strach je nyní konkrétní výsledek hříchu. Člověk se dokonce začal Boha obávat. Bůh odpověděl v 11. verši: nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? A Adam jde s pravdou ven. Ale jak jde s pravdou ven? Činí pokání? Slyšíte pokání této větě? Adam říká: žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Možná několik hodin předtím byl Adam ochoten s Evou zemřít. Nyní obviňoval a také vinil Boha z toho, že ji stvořil. A takovýmhle způsobem hřích rozbíjí dokonalou lásku. Popravdě řečeno, ani Eva na tom nebyla jinak. Když se jí Pán Bůh zeptal, co udělala, tak ona odpověděla: had mě podvedl a já jsem jedla. Eva to také svedla na Boha. Můžeme říci, že jinými slovy řekla: do průšvihu mě dostal had, kterýho si stvořil ty. Takže Adam a Eva byli odsouzeni k tomu, že jednou zemřou. Ještě týžden, kdy propadli hříchu, propadli smrti. Bůh vyhnal Adama a Evu z rajského domova, aby nemohli jíst ze stromu života, který měl dodávat sílu k tomu, aby byli věčně mladí a věčně zdraví. A tak jako hříšníci jim samozřejmě Bůh nemohl dovolit, aby žili věčně. Ďábel jim nalhal, že nezemřou, ale Boží slovo říká, Genesis 5. kapitola, verš 5. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. Adam zjistil příliš pozdě to, co řekl Ježíš o mnoho tisíc let později o ďáblovi, že ďábel je lhář a otec lži. Je snadné svádět na Pána Boha všechny pohromy a bolesti tohoto světa. Ve skutečnosti je však za tu všechnu spoušť zodpovědný Satan. Když Ježíš jednou v sobotu vyučoval v synagoze, všiml si jedné ženy, která byla ohnutá kvůli zmrzačeným zádům. Zželelo se mu jejího ubohého stavu a uzdravil ji. Vůdcové ho okamžitě kritizovali, protože ji uzdravil v sobotu, v den, kdy se měl Pán Bůh uctívat, a takovéto uzdravování podle těchto vůdců mohlo počkat na další den. Ale on obhájil svůj čin takto. U Lukáše 13.16 Ježíš řekl: a tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel, kdo ji držel? Satan ji držel spoutanou po 18 let. Neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní? Ježíš tedy vidí skutečnou příčinu a vinu v Satanovi. On je tou zlověstnou silou za všemi nemocemi a utrpením, bolestí a smrtí. Ďáblovu strategii nenajdeme nikde lépe odhalenou než v rozhovoru ďábla s Bohem v první kapitole knihy Job. Víte, přátelé, já jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný za knihu Job. Pro všechny lidi ve všech generacích je to povzbuzením a vysvětlením, proč někdy prožíváme tak těžké životní zkoušky. Kniha Job odpovídá na otázky, proč se špatné věci stávají dobrým lidem. Z knihy Job můžete pochopit i proč byl holokaust. Děj se odehrává samozřejmě dávno po Satanově pádu a také poté, co tuto naši zemi považoval již za své vlastnictví. Vlastnictví, které získal podvodem. A první kapitola knihy Job popisuje, že v určený den přišli před Hospodina Boží synové. Boží synové znamená zástupci stvořených světů. Satan přišel také. Víte, Satan přišel na setkání Božích synů, ač nezván. Popravdě řečeno, on také jinak než nezván chodit neumí. Moderním jazykem bychom jeho mohli nazvat jako nezvaného hosta na večírku. Job, první kapitola, verš 7. A tady můžeme číst příběh. Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Možná, že bychom mohli říci, že za danou otázkou je ještě jiná otázka. Kdo tě pozval? Jakým právem jsi sem přišel? Satan Hospodinu odpověděl, co mu říká, procházel jsem zemi křížem krážem. Kdo stvořil tuto zemi? Pán Bůh. Pán Bůh ji stvořil dokonale krásnou. Ďábel se teď pro ní prochází křížem krážem, jakožto její uchvatitel. Satan si vynutil vládu nad planetou Zemí a převzal Adamovu pozici. Adam je nazván u Lukáše 3:38 Božím synem, stejně jako ostatní, kteří přišli ten den na setkání s Bohem. Možná to mohlo být tak, že předstoupili před Hospodina představitelé jiných světů, tak jako byli Adam původně představitelem našeho světa. Ale ať už to bylo jakkoliv, tak Satanův nárok na to, aby reprezentoval zemi, neprošel bez připomínky. Hospodin řekl Satanovi, první kapitola od 8. verše, zdali pak jsi všiml mého služebníka Joba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Jak úžasné hodnocení tohoto věrného Božího služebníka samotným stvořitelem. Pokud by vás zajímalo, o jaké období našich dějin se jedná, tak jeden ze tří Jobových přátel, který ho později navštívil, Elifas Temánský, byl synovcem Jákoba, Abrahamova vnuka, čili tento děj je zasazen přibližně někam do 18. století před naším letopočtem. Satan však Hospodinu odpověděl, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit. Wow, jaká to výzva. Satan tvrdil, že Job byl Bohu věrný jen z vypočítavosti, jen kvůli tomu, co Bůh pro něho dělal. Ne proto, že by Boha miloval a důvěřoval mu. Víte, co ďábel udělal? On zpochybnil Jobovy pohnutky. Stalo se vám to někdy? Stalo se vám někdy to, že jste chtěli udělat něco dobrého, nebo dokonce jste udělali něco dobrého a někdo začal zpochybňovat vaše pohnutky? Proti tomu se totiž nedá bránit, protože jenom čas, jenom průběh děje ukáže, jak to doopravdy je. A ve 12. verši Hospodin na to Satanovi odvětil, nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan od Hospodina odešel. Odešel, aby vztáhl ruce na Jobovu rodinu a jeho majetek. Postupně začaly přicházet rány. První byla, že šebovci ukradli Jobův dobytek a pobili jeho čeleď. Dneska bychom řekli jeho zaměstnance. Za druhé zasáhl blesk a zničil jeho ovce a pastýře. Takže přišla přírodní pohroma, kterou řídil nepřítel Boha i člověka. Za třetí přišli Kaldejci a ukradli Jobovi velbloudy a povraždili čeleď. Čili znovu nepřítel Boha a člověka používá lidi, kteří se nechají použít. Za čtvrté, ta nejhorší zpráva, přišlo tornádo a zničilo dům nejstaršího Jobova syna. Probíhala tam narozeninová oslava a všech 10 jeho dětí přišlo o život. Asi si stěží dokážeme představit, jaké utrpení to bylo pro tohoto věrného Božího muže. Mohl se myslet, že mu Hospodin vzal majetek a způsobil všechna tato trápení. Job nevěděl, co se odehrávalo v rozhovoru mezi Bohem a ďáblem. A i když byl Job zoufalý a nešťastný, tak jeho věrnost Bohu se přesto nezměnila. Ve verši 21. můžeme číst jeho slova: Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno. Ačkoliv nemohl pochopit všechnu tu tragédii, která mu vzala děti a majetek, tak přesto Job důvěřoval Boží dobrotě jako předtím. Ale vrahovi od počátku, jak Bible nazývá Satana, to stále ještě nebylo dost. A tak vyzval Pána Boha znova. Ve 2. kapitole Joba od 4. verše: Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa. Hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil: Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život. Takže těžká zkouška trvala dál a bylo to ještě horší. Zůstane Job na Boží straně, i když situace se dále bude zhoršovat? Satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě ošklivými vředy. Nevím, jestli někdo z vás měl někdy v životě vřet, ale já jsem si přečetl, že ta bolest je velmi, velmi nepříjemná. A to je jeden jediný. Věrný Job byl vředy pokryt od hlavy až k patě. Ačkoliv Satan připravil Joba o děti, o majetek, o zaměstnance i o jeho zdraví, tak Job stále zůstal věrný Bohu. Je úžasným příkladem věrnosti pro všechny generace. Bible říká ve verši 22. Při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Můžeme si jenom položit otázky. Kdo ublížil Jobovi? Kdo ho mořil? Kdo mu ukradl dobytek a zabil jeho služebníky? Kdo přivolal tornádo, které zničilo jeho syny a dcery? Zatím vším je nepřítel Boha a člověka. Hospodin může dopustit těžkosti, aby vyzkoušel naši věrnost a lásku. Ale Satan je tím prvotním viníkem, který je zodpovědný za všechno zlo na planetě Zemi. My všichni jsme se dostali do centra ohromujícího vesmírného dramatu, sporu mezi mocí a nezákonností, mezi Stvořitelem a Satanem, který spouru začal. My nejsme pouhými diváky. Jsme účastníky tohoto dramatu, a to nezávisle na tom, jestli se nám to líbí nebo ne. Takovéto časté tvrzení v dnešní době, že Satan je jen vymyšlený pojem nebo imaginární síla, způsobuje potom jednu věc, že pak jsme naprosto nepřipraveni na konfrontaci s takovouto inteligentní a především zákeřnou bytostí, kterou on ve skutečnosti je. Zjevení 12. kapitola, verš 12. Tady můžeme číst, co se stalo, když Ježíš Kristus zvítězil v bitvě nad ďáblem před 2000 lety vně hradeb Jeruzaléma na pahorku zvaném Golgota. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. To, že Ježíš tuto celovesmírnou válku vyhrál, její výsledek je jistý. Ale ona ještě do nějaké míry má své pokračování. A tak text pokračuje dál a je tam napsáno: Běda však zemi i moři. Neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, on ví, že prohrál. On ví, že jeho čas se krátí a on ví, že na konci času bude definitivně a navždy zničen. ale protože ví, jak málo času mu zbývá, tak je plný zlosti. Apoštol Petr napsal první list Petru v 5. kapitola verš 8. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. I když se náš nepřítel snaží o to nejhorší, tedy připravit co nejvíce lidí o věčný život, Bůh stvořitel má plán obnovy, který zahrnuje Božího syna, Ježíše, jeho milovaného syna, který byl ochoten zemřít, aby zaplatil naše dluhy, abychom my mohli mít věčný život. Ďábel tohle věděl a tak se snažil zničit Krista už prostřednictvím krále Heroda, když se Ježíš narodil a byl poražen. Satan přišel za Ježíšem na poušť, krátce po Ježíšově křtu, když se Ježíš 40 dní postil. Satan přišel převlečen za anděla z nebes se třemi velkými pokušeními a znovu odešel poražen. Pak Satan podnítil zástup, aby zničil a zabil Ježíše na Golgotě. A tady byl ďábel poražen už definitivně a navždy. Víte, přátelé, tou dobrou zprávou je, že když ďábel se setká s Kristem, tak vždycky prohraje. Navzdory Golgotě a ukřižování totiž přišlo vzkříšení. Chvála Bohu, Bůh dal svého syna a syn dal sám sebe, aby zvrátil náš jinak beznadějný osud. Byla to hodina vítězství, den, kdy všichni vězňové ďábla na zemi mohou být propuštěni na svobodu. Onen den se totiž Satan stal definitivně poraženým nepřítelem. Výsledek hvězdné války tak byl rozhodnut. Kristus získal díky své vykupitelské smrti na kříži právo zničit všechno zlo i utrpení. Možná přemýšlíme o zármutku, žalu a těžkostech v našem vlastním životě. Možná nás trápí ztráta někoho blízkého. Možná si říkáme, kde je Bůh? Kde je Bůh v této mé bolesti? Vraťme se k pokračování našeho příběhu z Rwandy z roku 1994. Žena, která zázrakem přežila vraždění v kostele, při kterém byl zabit i kazatel, její manžel, se po svém uzdravení musela rozhodnout. Bude žít s nenávistí k vrahům ve svém srdci? Nebo se podobně jako Job i v hodině těžké životní zkoušky odevzdá do Boží péče? Ona se rozhodla zůstat Božím dítětem. Pán Bůh jí dal sílu. Tehdy mnoho vrahů z oné strašlivé genocidy skončilo ve vězení. A ona se rozhodla právě do vězení docházet a dělit se s vězni o svoji životní zkušenost, ukazovat jim na Spasitele Ježíše Krista. Vyprávěla jim svůj příběh, plný veliké bolesti, ale také naděje, která v Ježíši Kristu vede až za hrob. Jednou, když přišla do vězení, tak se tam něco stalo. K nohám jí padl mladý muž. Víte, kdo to byl? Ano, byl to ten vrah. Byl to vrah jejího muže. Prosil za odpuštění. Vyznával svůj strašlivý hřích a toužil po smíření. A ta žena mu v Boží síle dokázala odpustit. Dále docházela do vězení a mohla sledovat, jak Ježíš Kristus proměňuje skrze studium Božího slova charakter tohoto původem mladého vraha ke svému obrazu. Nakonec přišla i amnestie a mnozí napravení zločinci mohli být propuštěni na svobodu. A tato žena se také zaručila za tohoto mladého muže, aby on mohl být mezi propuštěnými. Ten mladík nikoho neměl, neměl se kam vrátit. A tak ona se rozhodla, že ho adoptuje za syna. A tak mu poskytla i ubytování. Zvědaví sousedé se druhý den ráno přišli podívat, jestli ta žena žije. Nakonec mladík si našel křesťanskou dívku, dal se pokřtít a oženil se. Víte, je to úžasný příběh, protože tady můžeme vidět odpuštění, jdoucí až na samou hranici možného. Tento fascinující příběh z nedávných let nám dává nahlédnout do stále probíhajícího souboje o věčné životy jednotlivých lidí na naší zemi. Milí přátelé, Ježíš Kristus brzy přijde. Už ne jako chudý Galilejec, ani ne jako posmívaný, poplivaný a zrazený. Ne jako ten, který visí na kříži, ale jako král králů a pán pánů. Se svojí královskou mocí a se všemi svatými anděly. Proto připravme se na setkání s ním, protože pokud nám uteče tento moment, tak nám uteklo úplně všechno. Pokud by nám uteklo toto setkání s Kristem, tak náš život zde byl pouhou marností. Takže otázkou je, komu dnes budeme věřit? Koho budeme následovat? Milujícího Boha nebo padlého anděla? Kostky jsou vrženy. Celý svět spěje k jakési závěrečné polarizaci. Ale to jediné, co je pro náš věčný úděl důležité, to zní, komu patří tvá věrnost. Na čí straně stojíš? V tomto vesmírném konfliktu totiž nikdo z nás nemůže zůstat neutrálním Švýcarskem. Každému neklidnému a osamělému srdci, každé rozbolavělé a provinilé duši, všem svým dětem na planetě Zemi, na planetě vzpoury, Ježíš Kristus dává láskyplné pozvání. U Matouše 11.28 Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. A u Jana 6.37 Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Ježíš je uprostřed našich životních tragédií, uprostřed žalu, bědování a zklamání. Chápe trápení, které právě teď třeba máte. Ježíš rozumí tomu, co je to mít tělo zničené nemocí. Ježíš také zná bolest. Zakusil ji, když mu krutí lidé bičovali záda a probíjeli jeho ruce a nohy drsnými hřeby. Ježíš zná samotu. Zakusil ji, když visel v temnotě na kříži, opuštěn svými nejbližšími učedníky. Ježíš zná chudobu. Zažili, když procházel prašnými stezkami Palestiny a k jídlu měl velmi málo a neměl žádné doma. A když k němu dnes přijdeš, dá ti novou naději a povzbuzení. Naději, která jde až za hrob. A nejlepší zpráva ze všech je, že Ježíš se jednoho dne vrátí. Znovu přijde a ukončí všechno utrpení na této zemi. Přijde znovu, aby uvedl nový svět, Boží království. Hřích a hříšníci budou zničeni. Satan bude úplně poražen a zničen s konečnou platností. A víte, po čem touží Ježíš? Aby každý z nás mohl být uzdraven a vrácen zpět do Boží rodiny. Aby každý z nás získal věčný život na obnovené zemi. Ale všechno záleží na mém, na tvém rozhodnutí. Kdo bude mým pánem a mistrem? Drahí příteli, toto rozhodnutí je na život a na smrt. Každý z nás si může v této chvíli vybrat Krista za svého krále, za svého pána a mistra. Víte, Ježíšova náruč je otevřená a je dost široká pro všechny lidi. A tak i dnes na konci přednášky bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste ve své mysli a ve svém srdci, pokud chcete, toto rozhodnutí učinili. A pokud chcete, tak se můžete postavit k závěrečné modlitbě spolu se mnou. Náš veliký a mocný Bože, já ti chci poděkovat za tvou úžasnou lásku a milost, za tvou trpělivost a schovývavost, kterou s námi máš, za tvé veliké milosrdenství. Chci ti poděkovat za to, že ty nám vysvětluješ, že to můžeme pochopit, pokud chceme, proč je zde utrpení a zlo na této zemi a kdo je za to zodpovědný. Já vím, že ty nám dáváš svobodnou vůli a že každý z nás má možnost volit mezi dobrem a zlem. Ale děkujeme ti za to, že ty to s námi nevzdáváš, i když v jednotlivých případech děláme špatná rozhodnutí. A tak tě chci prosit, protože ty jsi slíbil, Pane Ježíši, že brzy přijdeš a všechna znamení, tak jak jsme si je mohli studovat z tvého slova, tomu nasvědčují. My nevíme, kdy to bude, ale těšíme se na to, že ty přijdeš, aby si ukončil dějiny utrpení, zla a hříchu. Děkujeme ti za to, že ty toužíš potom, aby každý z nás tam mohl být. A tak tě chci prosit za každého z nás, aby si nás vedl, aby si nás žehnal, abychom i my mohli být požehnáním pro druhé lidi. A aby se nás vedl po té bezpečné a úzké cestě, která vede k životu věčnému. A za to ti chci poděkovat. Amen. Tak, už mi zbývá jenom pozvat vás s radostí i na zítřejší přednášku s názvem Ježíš, tvůj osobní spasitel. Přeju vám hezký zbytek večera a Bůh vám žehnej.